Луѓето кои преживеале рак на дебелото црево предупредуваат дека не треба да се падне во самозадоволство откако ќе се излечат од болеста. Австралија има национална програма за скрининг, но стапките на учество се ниски, на само 39%. Тоа е тест кој може да спаси животи, а новинарот на SBS Антон Инес е убеден дека тестот го спасил неговиот живот. Господинот Инес е на подолг одмор додека се лекува за рак на дебелото црево и по 18 месеци терапија лекарите го известија дека е излечен. Тој вели дека ако не се тестирал и рано открил рак, веројатно ќе починел предвреме. Шесети петгодишната Су Джонстон исто така откри дека имала рак откако го направила рутинскиот тест. Таа сега има редовни тестирања додека се обидува целосно да го живее својот живот. Су има годишна колоноскопија, анализи на крвта и КТ скенирања на секој 6 месеци, што значи дека не ги запоставува редовните проверки. Минатата година 40% од испитаниците кои добиле бесплатен пакет за тестирање за рак на дебелото црево велат дека го игнорирале, бидејќи биле премногу зафатени за да го извршат тестот дома, што трае помалку од 5 минути. Директорот на програмата за скрининг на рак на дебелото црево во Нов Јужен Велс, Крис Хорн, вели дека се надева оти кампањите за подигнување на јавната свест ќе доведат до тоа повеќе австралици да го прават тестот. Тој вели доколку успеат да ги зголемат бројките на учество во тестот до 60% до 2020 година, ќе може да се спасат, речиси, 84.000 луѓе во Австралија во наредните 25 години. За SBS прилогот го подготвија Грег Дајет и Хана Синклеер.